Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 12. jun, vijesti dana. Policija u Cazinu traga za 29-godišnjim Afganistance nakon što jučer nije izronio iz vode nakon skoka u rijeku Unu.
Pretpostavka da je da bi se radi o utapanju, ali međutim, nažalost, dok nalaska tijela ne možemo to potvrditi.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Hans Gunnar Wigemark ponovio kako lokacija na Vučjaku u blizini granice sa Hrvatskom nije dobra za izmještanje migranata u Unsko-sanskom kantonu i da ne ispunjava kriterije za financijsku pomoć Evropske unije.
Ono što je problem sa ovom konkretnom lokacijom, lokacijom Vučjaka što se nalazi na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, samim time sa Evropskom unijom, i u suštini će imati ovaj efekat magneta koji će samo privlačiti migrante da tu borave ne bili prešli granicu.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su trojicu stranih državljana u Sarajevu zbog krijumčarenja migranata. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio danas da Republiku Srpsku i Srbiju nikakva vojska ne može da razdvoji i da podržava odluku predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da odbije zahtjeve za raspoređivanje vojske na granici sa Srbijom i Crnom Gorom, a zbog migrantske krize. Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića i njegov advokat na konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu najavili proteste zbog lošeg rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Protesti će se održati u subotu 29. juna s početkom 18 sati. O lokaciji ćemo vas naknadno obavijestiti preko stranice Facebook stranice Pravda za Dženana Memića.
Grupa stanovnika Mostara okupljena oko neformalne grupe građana Jedna se tiče, treći dan drži u blokadi gradsko odlagalište otpada Uborak. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je priznao da su sve manje šanse da Evropska unija odobri ovog mjeseca odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio Srbiji i Kosovu da ne mogu računati na članstvo u Evropsku uniju bez sporazuma o normalizaciji odnosa. Hongkongška policija upotrijebila suzavac i vodene topove protiv hiljada demonstranata koji su se danas okupili ispred sjedišta vlade da protestuju zbog spornog prijedloga zakona o ekstradiciji koji dozvoljava izručenja kopnenoj Kini. Meksička novinarka Norma Sarabaje ubijena je na jugoistoku zemlje i tako postala šesti novinar ubijen u Meksiku od početka ove godine, prenijeli su lokalni mediji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Poslije podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina u sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviše dnevne temperature od 30 do 36 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Policija Unsko-sanskog kantona od jučer traga za 29-godišnjim Afganistancem koji je boravio u privremenom prihvatnom centru Sedra, a nakon što nije izronio iz vode nakon skoka u rijeku Unu, zbog čega, kako kažu u policiji, postoji osnovana sumnja da se utopio. Detalje ima Dženita Duraković.
Izbjeglice i migranti koji borave u privremenom prihvatnom centru Sedra od jučer su u nevjerici i šoku. Iako pri samom registrovanju po dolasku u kamp upozoravani na opasnost i zabranu kupanja u rijeci Uni, uz čije obale je bivši hotel i smješten, jučerašnje kupanje jednog od migranata koji je u centru boravio sa porodicom završilo se tragično, pretpostavlja se utapanjem. Policija je odmah po dojavi izašla na lice mjesta. Ale Šiljedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Radi se o 29-godišnjem Afganistancu. Ušlo u rijeku Unu u neposrednoj blizini hotela Sedra, zaronilo u rijeku, međutim nakon toga nije izronio na površinu. Odmah smo se uputili na lice mjesta, naravno i naša jedinica za psihičku podršku koji su pokušali izroniti i pronaći tijelo, međutim nažalost još uvijek i u ovom trenutku nemamo tijelo. Pretpostavka da je da bi se radi o utapanju, ali međutim nažalost dok nalaska tijela ne možemo to potvrditi.
Mještanin Srbljana, naziv Topić, koji živi u neposrednoj blizini kampa, svjedočio je ovom događaju.
A vidio sam, on je išao niz Unu, a sa strane su njih 3-4 trčali i dozivali ga. I on je jednostavno došao do tu i par puta putonuo i nesto je prije ovih direka tu baš. Juče su policija i ronioci bili tu sa čamcom i ronuli su, ne znam, ništa nisu našli još. Ona je veoma opasna i treba dobar plivač da savlada.
Do pronalaska tijela slučaj će se voditi kao potraga za nestalom osobom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark uputio je pismo predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću, a povodom pripreme lokacije za prihvat migranata u naselju Vučjak kraj Bihaća. Wigemark navodi da to mjesto ne ispunjava kriterije za pomoć koje je u iznosu od 13 miliona eura planirala Unija iz svojih novčanih fondova. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Počeli su radovi na pripremi novog prihvatnog centra za izbjeglice i migrante na području Vučjaka, udaljenog oko 4 km od Bihaća. Radi se o lokaciji bivše deponije koja se već nalazi na uspostavljenoj migrantskoj ruti prema Hrvatskoj. Nakon pisma upućenog predsjedavajućem Vijeća ministara, u izjavi za naš program šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wigemark potvrđuje da Vučjak ne ispunjava kriterije za financijsku pomoć Europske unije.
Ono što je problem sa ovom konkretnom lokacijom, lokacijom Vučjaka što se nalazi na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, sami time sa Europskom unijom, i u suštini će imati ovaj efekat magneta koji će samo privlačiti migrante da tu borave ne bili prešli granicu, a pored toga još jedan od problema sa ovom lokacijom je što je to bivša deponija. Mi smo zabrinuti sa svoje strane da vrlo moguće da se na tim područjima evidentira prisustvo metana ili nekih drugih otrovnih materija, pa čak i tvari koje bi mogle uzrokovati požare i druge nesreće. Već smo imali jedan požar sa migrantima, to je svakako nešto što bi željeli da izbjegnemo u budućnosti, želimo da na tome stane.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ponavlja da je migrantska kriza bila i ostala samo problem Unsko-sanskog kantona. Kaže da od prije nekoliko dana zna za upozorenje, odnosno pismo koje je uputio šef delegacije Europske unije Vijeću ministara.
To se pravda s više razloga, ali mislim da je tu osnovni razlog protivljenje države Hrvatske koja na taj način kao članica Europske unije vrši pritisak na Europsku uniju, koja jednostavno ne može dozvoliti da sad ne znam na koje udaljenosti od njene granice bude migracioni centar u kojem sutra može biti ne znam koliko hiljada migranata. To je po meni suštinski razlog, a sve ostalo sada pravdanje.
Europska unija je planirala da se Bosni i Hercegovini doznači ukupno 13 miliona eura namijenjenih za pokrivanje osnovnih potreba migranata, izbjeglica i azilanata, odnosno za smještaj, hranu, vodu, sanitarne, higijenske i druge potrebe. Narednih dana se očekuje odgovor iz Vijeća ministara, dok je ambasador Wigemark predložio i zajednički sastanak kako bi se pronašlo najbolje rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
8 mjeseci je prošlo od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a vlast nije formirana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, osim konstituirajuće sjednice, nije zasjedao, a brojna pitanja koja su goruća u bosansko-hercegovačkom društvu, poput migrantske krize ili stanje u pravosuđu, su na čekanju. Sve ovo je rezultat političkih ucjena i opstrukcija pregovaračkih strana koje su na izborima dobili većinu glasova i koji su svoje pozicije zakovali, tako da su građani po ko zna koji put postali taoci političkih suglasica. Više detalja donosi nam Aida Đugum.
Bezuspješan je bio pokušaj da se još u aprilu raspravlja o migrantskoj krizi u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma, a poslanici SNSD-a i HDZ-a tada se nisu ni pojavili. Obrazloženje je bilo uz naravno međusobne optužbe za opstrukcije da nije formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. 2 mjeseca poslije poslanici 8 političkih stranaka traže hitnu sjednicu parlamenta ponovo o migrantskoj krizi i o stanju u pravosuđu. Saša Magazinović, poslanik SDP-a, jedan je od potpisnika zahtjeva upućenog predsjedavajućoj predstavničkog doma Borjane Krišto da sazove hitnu sjednicu.
Ja sam stvarno mišljenja da ne trebamo čekati mrtve glave da padnu, da bi se tuci vlasti probudili iz letargije. Ove teme su izuzetno važne i smatram da je parlament mjesto gdje se o njima treba razgovarati, donijeti obavezujuće zaključke. A to što neko blokira rad parlamenta i iz kojih razloga, to zaista ne biti prepreka da se ova pitanja tretiraju.
Od 6. decembra prošle godine, kada je konstituisan, predstavnički dom nije ni zasjedao. Na čekanju je 25 zakona i 35 međunarodnih sporazuma. Ana Lucić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Možemo reći da je ovo pojava koja nije samo svojstvena parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, već gotovo svim institucijama na svim nivoima u državi, a to je izmještanje moći iz institucija sistema koji su sa demokratskim izbornim legitimitetom u stranačke centrale ili još gore čak u ruke pojedinaca.
Parlamentarci se nisu sastali niti jednom, ali su zato uredno primali plate. Novinar Almir Terzić objašnjava.
Parlamentarci, evo, već više od 1 milijun maraka su trošili za svoja primanja i prinadležnosti, a da zapravo nisu imali ni jednu efektivnu sjednicu u 2019. godini za koju možemo kazati da je poučila bilo kakve rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Raspravom o prijedlogu zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske po hitnom postupku danas je nastavljena sjednica Narodne skupštine. Cilj ovog zakona je povećanje plate radnika, povoljnije poslovno okruženje, rast i konkurentnost privrede i dodatno zapošljavanje. Opozicija je predloženi zakon ocijenila lošim i predložila više amandmana, izvještava Erdoğan Katana.
Prijedlogom zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske predviđeno je uspostavljanje okvira za dodjelu podsticaja s ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti. Podsticaji predviđeni ovim zakonom mogu biti dodijeljeni privrednim subjektima po osnovu povećanja plata radnika ili za direktna ulaganja. Opozicija je predloženi zakon ocijenila lošim. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Republici Srpskoj nije u kom slučaju ne trebaju ovakvi škart zakoni, Republici Srpskoj trebaju reformski zakon koji će se jednako odnositi na sve zaposlene u Republici Srpskoj, a to je da se smanji doprinosi na plate, a da nađemo modus, pa taman to bio i kredit.
Poslanik PDP-a Gordana Vidović mišljenja je da predloženi zakon je i diskriminatorski prema poslodavcima.
Privredni subjekt koji isplaćuje platu 549 maraka, on dobija 30% podsticaja, a onaj privredni subjekt koji isplaćuje 550 maraka, on dobija 70% podsticaja. To je zaista diskriminatorsko i trebalo je to ujednačiti.
Igor Žunić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Vrlo je važno da oni ljudi koji su bili u sivoj zoni uđu u realnu zonu plaćanja. Mislim da su čak i ovi koeficijenti za podsticaj od 30 i 70% tako napravljeni.
U nastavku zasjedanja poslanici će razmotriti prijedlog zakona o dopunama zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske po hitnom postupku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa. Erdoğan Katana.
Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića i njegov advokat Ifet Feraget, na preskonferenciji održanoj u Sarajevu najavili su za 29. jun proteste zbog lošeg rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini te činjenice da brojna ubistva nisu riješena. Povod za ovakav poziv je odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da poništi presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću, koji su oslobođeni krivice da su automobilom usmrtili Dženana Memića, te naredi ponovna vještačenje i postupak. Ovakvu odluku ocijenili su pokušajem zataškavanja ubistva. Slušamo Dženanu Halimović.
Pozivom na proteste 29. juna članovi porodice ubijenog Dženana Memića žele, kažu građanima, poručiti da ukoliko je neprihvatljivo da na pravosuđe vrše pritisak stranci, to učine sami građani jer je slučajeva zataškavanja ubistava previše. Arijana Memić.
Da istraženo ubistvo mog brata Dženana, vjerovatno bi danas David Dragičević bio živ. Ako ih natjeramo da istraže ubistvo Dženana i Davida, možda ćemo barem mi uspjeti spriječiti da još neko strada.
Presuda Vrhovnog suda je, kako tvrdi Muriz Memić, trebala biti potpuno drugačija, što su mu, kako kaže, potvrdili brojni utjecajni ljudi iz te branše, ali je preinačena u posljednji čas, kako bi se, kaže Memić, zataškalo ubistvo njegovog sina.
Pozivam državno tužilaštvo što su obećali da urade koliko je sutra. Rok im je do 29. juna. Da otvore istragu, da pohapse odgovorne, saslušali su svjedoke, imaju imena, imaju izjave, to ništa nije neozbiljno, to je sve ozbiljno.
I advokat porodice Memić i Fetferaget izrazio je nezadovoljstvo odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da se predmet vrati na ponovno suđenje, navodeći kako se radi o primjeru zataškavanja slučaja ubistva, jer kako tvrdi Seferovići nisu krivi, niti ima i jedan dokaz koji bi potkrijepio tu tezu. Sudije su počinile krivično djelo koje je, kaže Feraget, teško dokazivo.
Ja neću reći da su ovo najveći, ali mislim da su ova dva slučaja, dakle ubistvo Dženana Memića i Davida Dragičevića, pošto su to svježi slučajevi, koji su jako dobro zadokumentovani, sasvim sigurno dva eklatantna primjera organizovanog kriminala unutar pravosuđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Osuđeni na kazne zatvora u trajanju do godinu dana u Bosni i Hercegovini mogu platiti da ne idu u zatvor.
I ta osoba dobije do godinu dana zatvora i ne vidi ni dana zatvora jer je u mogućnost da to plati. Meni kao pravniku je neshvatljivo. da vi kaznu zatvora možete kupiti. Zašto nam onda služe zatvorske kazne?
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada u Bosni i Hercegovini. Djeca i maloljetnici svakodnevno se prisiljavaju na rad, najčešće na ulici.
Najčešće ono što se javlja jeste u našem kontekstu korištenje djece za zaradu, za ekonomske svrhe, u vidu prosjačenja, jeli, rada na ulici i seksualno iskorištavanje u svrhu rada.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države su tokom petogodišnjeg rata u Ukrajini osigurale stotine miliona dolara za vojnu opremu ukrajinskim snagama koje se bore protiv pobunjenika na istoku zemlje koje podržava Rusija. Od prošle godine Washington je počeo opskrbljivati Ukrajinu sofisticiranim protivtenkovskim raketama, poznatim kao Javelinis, a sada se u Američkom kongresu vodi rasprava o tome da li će dopustiti snadbijevanje Kijeva raketama zemlja-zrak, priredila Mirjana Rakela.
Dvojica kongresmena, demokrat Eliot Engel i republikanac Michael McCall, uputili su amandmane na zakon kojim se osigurava financiranje Ministarstva obrane sa ciljem da se ukine zabrana prodaje takvih sustava. Do konačne odluke prijedlog mora proći odobravanje u raznim američkim agencijama, uključujući i samo Ministarstvo obrane. Radi se o prenosivom sustavu protuzračne obrane, poznatom pod imenom MAMPADS. Prema Stevenu Pfeifferu, bivšem američkom ambasadoru u Ukrajini, isporuka ovog sustava je logičan korak nakon odluke Washingtona da opskrbljuje ukrajinsku vojsku protutenkovskim raketama. Bivši diplomat, sada znanstveni suradnik Instituta za međunarodne studije na sveučilištu Stanford, pojašnjava da se ne radi o tome da se Ukrajina opskrbljuje američkim borbenim avionima F-35 ili tenkovima M-1. Drugi američki diplomat koji je radio na pitanjima vezanim uz Ukrajinu umanjuje značaj zakonskih amandmana i govoreći pod uvjetima anonimnosti kaže da se jednostavno uklanja proizvoljno ograničenje koje nije na snazi za većinu zemalja. Ruska strana oštro je reagirala na dostavu protutenkovskog sustava Ukrajini, ali otkada je u aprilu prošle godine raspoređeno 210 raketa i 27 lansirnih baza, gotovo da i nema reakcija. Oba doma kongresa pozivaju na odobravanje do 300 milijuna dolara godišnje za vojnu pomoć Ukrajini, što je porast u odnosu na prošle godine. Konstantin Kosačov, poslanik u Gornjem domu Ruskog parlamenta, kritizirao je ukupno povećanje američkih vojnih sredstava za Ukrajinu. Od 2014. Ukrajina je dobila više od 3 milijarde dolara američke potpore.
Iz regije, pod motom Za našu slobodu, Kosovo obilježava 20 godina od ulaska NATO snaga nakon 78 dana bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Centralnoj manifestaciji u Prištini prisustvuju bivši američki predsjednik Bill Clinton, čija je zemlja pod njegovim mandatom predvodila NATO bombardovanje srpskih vojnih i policijskih ciljeva, a u cilju sprječavanja etničkog čišćenja Kosova. Slušamo Amru Zeineli.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinijeli oslobađanju američkog predsjednika Billa Clintona, njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
I love this country. And it will always be one of the great honors of my life.
Volim ovu zemlju i uvek će mi biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. 20 godina kasnije mislim da ste odradili dobar posao u osvajanju mira, kazao je Clinton. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što veruju da je ispravno, dodao je da nije želeo da se 20. vek završi krvavim greškama tog veka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje. Predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da ono što se desilo u prolesu 99. je bio veliki i izvanredan korak. Predvođen SAD-om, još 18 saveznika NATO-a je 78 dana bombardovalo srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, ušle su i prve NATO snage, KFOR. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vraćamo se domaćim temama. Osuđeni na kazne zatvora u trajanju do godinu dana u Bosni i Hercegovini mogu platiti da ne idu u zatvor. Ovu mogućnost su prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva koristili korumpirani javni službenici koji su se potom vraćali na radna mjesta na kojima su prekršili zakon. CIN je došao do podataka da su sudovi u Bosni i Hercegovini za dvije godine osuđenicima dopustili da 263 godine zatvora otkupe za skoro 9,3 miliona konvertibilnih maraka. Ovakva praksa otkupa zatvorskih kazni do 12 mjeseci ne postoji u susjednim zemljama, priredila Selma Boračić-Mršo.
Dr. Amer Bašanović iz Bihaćke kantonalne bolnice, dr. Irfan Ljubijankić, 2017. godine osuđen je jer nije pružio adekvatnu ljekarsku pomoć osmogodišnjem dječaku Benjaminu Ređepoviću. Umjesto da dijete smjesti u bolnicu, Bašanović ga je vratio kući. Ubrzo nakon toga dječak je umro. Dr. Bašanović osuđen je na 8 mjeseci zatvora. Da ne bi išao u zatvor, on je od suda tražio i dobio zamjenu zatvorske kazne za 24.000 maraka. Irma Ređepović, majka osmogodišnjeg Benjamina, pita se da li život djeteta vrijedi 24.000 maraka.
Kako može biti pravično? Znači, jedan život vrijedi 24.000 maraka. Za mene ne. Jer sam ja realno 8 godina i 2 mjeseca, znači da neko plati 24.000 maraka i sjedi. Još na to sve radi, tu pravde nema.
Iz ove bolnice nisu pokrenuli disciplinski postupak. Bašanović je nastavio raditi jer Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da će radnik osuđen na zatvorsku kaznu dužu od 3 mjeseca dobiti otkaz onog trenutka kada stupi na izvršenje kazne. To se u ovom slučaju neće dogoditi jer je Bašanović otkupio slobodu. Sudovi u Bosni i Hercegovini su za 2 godine osuđenicima dozvolili da 263 godine zatvora otkupe za 9,2 miliona maraka. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću Fatana Darević zaključuje da će zatvore puniti osuđenici slabijeg materijalnog stanja.
Neko je moj oštećen, neko je moj stradao i ta osoba dobije do godinu dana zatvora i ne vidi ni dana zatvora jer je u mogućnosti da to plati. Meni kao pravniku je neshvatljivo da vi kaznu zatvora možete kupiti. Zašto nam onda služe zatvorske kazne?
Sarajevska advokatica Vasija Vidović objašnjava kako novčana kazna ne amnestira nikoga da je počinio krivično djelo.
To je i dalje izrečena zatvorska kazna, samo što je njen način izvršenja zamijenjen. Ne može se ona računati kao novčana kazna. To je zatvorska kazna sa svim svojim posljedicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini održan je danas u Mostaru. Na sajmu se predstavilo 40 izlagača, javnih institucija, nevladinih organizacija i preduzeća. To je dio projekta kojeg je financirala Evropska unija kroz IPA 2 program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a provodi ga Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji sa više udruženja i institucija. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Anja Jurica je jedna od 11 osoba sa invaliditetom koja je u okviru projekta Power dobila posao, priliku za pripravnički angažman od godinu dana. Anja, koja je 80%-tni invalid, 2017. godine magistrirala je na smjeru održivi razvoj turizma. Godinu dana je tražila posao, prijavljujući se na razne konkurse.
I iskreno nisam se puno zamarala, nisam vidjela da se toliko vidi ta diskriminacija, ali to tek nakon nekog vremena shvatiš kroz odbijanje natječaja.
Upravo diskriminacija pri zapošljavanju jedan je od glavnih motiva pokretanja prvog sajma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u BiH, ističu organizatori. Vinko Jerinić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH podsjeća da su poslodavci po zakonu obavezni na 16 zdravih zaposliti jednu osobu sa invaliditetom. Oni koji se ne pridržavaju dužni su uplatiti u fond 25% od prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bolje da zaposli osobu sa invaliditetom svaki poslodavac, da dobije poticaj od fonda, a ne da plaća ti 25%.
Jerinić kaže da je od 2015. godine zaposleno 4.300 osoba sa invaliditetom, od čega je 1.070 njih pokrenulo samostalni obrt. Primjera dobre prakse ima.
Sinkro, to je tvornica namještaja u Hrasici, gdje je zaposlila po jednom javnom pozivu 17 osoba sa invaliditetom i to su pretežito vrsta osobe sa invaliditetom, su znači gluho nijedne osobe. Da su toliko disciplinarniji, da su toliko bolji, čak da kažem, dijelom radnici u odnosu na ove zdrave osobe.
Organizator sajma Zlatko Malić iz Caritasa BiH naglašava.
Još uvijek je u društvu prisutna diskriminacija prema osobama s invaliditetom i vjerujem da svi zajedno moramo više raditi kako bismo im to pravo na rad i zapošljavanje omogućili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada obilježava se danas. U Bosni i Hercegovini djece i maloljetnici se svakodnevno prisiljavaju na rad, najčešće na ulici, no ovim problemom se bave nevladine organizacije više nego država. Slušamo Amira Purića.
Žrtvama dječjeg rada svakodnevnu pomoć pruža Udruženje Zemlja djece iz Tuzle, koje je još prije 20 godina otvorilo prvi dnevni centar za djecu koja žive i rade na ulici. Prema podacima ovog udruženja, samo je na području grada Tuzla do kraja prošle godine registrovano 49 maloljetnika koji su bili žrtve prosjačenja. Upravo prosjačenje je najčešći oblik dječjeg rada u Bosni i Hercegovini, govori Adi Selman, portparol udruženja.
U slučaju da građani vide dječka prosje, potrebno da to prijave policiji, ta djeca su žrtve izdabljiva, žrtve nasilja, i tu djeci se jedino i može pomoći, obzirom da i država institucije imaju odgovor na tu situaciju.
Slični centri poput onog u Tuzli otvoreni su i u Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom i Mostaru, a ukupan broj korisnika u ovih 5 centara je između 3 i 400. Njihov rad podržava organizacija Save the Children, govori Aleksandra Babić-Kolubović, savjetnica za javno zagovaranje pri ovoj organizaciji.
Većina djece koja dođe u ove dnevne centri dobije podršku osoblja koje tamo radi, ostaje u obrazovanju ili se vraća ukoliko su bili napustili ranije školovanje.
Babić Golubović objašnjava da ne predstavlja svaki fizički rad djece kršenje zakona, no jako je bitno da se takve aktivnosti dešavaju u slobodno vrijeme djeteta i bez prisile.
Moramo razgraničiti da postoje slučajevi kada je sasvim prihvatljivo da dijete, odnosno osoba do 18 godina starosti, učestvuje u nekim radnim aktivnostima. Međutim, kada govorimo o zloupotrebi djece za svrhu rada, to je nešto sasvim drugo i tu primarno razlikujemo različite oblike eksploatacije djeteta, a najčešće ono što se javlja jeste u našem kontekstu korištenje djece za ekonomske svrhe u vidu prosjačenja, jeli, rada na ulici i seksualno iskorištavanje u svrhu rada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Od sutra će cestrama u Republici Srpskoj krstariti dva specijalna policijska vozila opremljena kamerama za bilježenje prekoračenja brzine i drugih saobraćajnih prekršaja. Milorad Milojević.
U dvorištu zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pred novinarima su bile izložene dvije crne limuzine, Hyundai i30 i Škoda Superb. U oba auta ugrađene su specijalne radarske kamere, a direktor entitetske policije Darko Ćulum ističe kako to nisu klasični policijski presretači. Od ovih takozvanih susretača bit će teško pobjeći.
Suština je svega da ova vozila rade u hodu. Ono kad se kreću, ona snimaju vozila u dolasku i odlasku. Čak ima i video zapis gdje mogu evidentirati i druge prekršaje, na primjer nepropisno i nepravilno pretjecanje vozila i tako. Ova baza se automatski prenosi u našu bazu i nema tu mogućnost nikakvog brisanja. Znači nema praštanja prekršaja i nema pogađanja s policijom na izvijest.
Policajci će u novim automobilima na putevima pratiti brzinu kretanja vozila, a u slučaju kršenja saobraćajnih propisa, neoznačeno policijsko vozilo će presresti neodgovornog vozača uz poruku pratite nas stop policija, te mu izdati prekršajni nalog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas će u Konjicu svečano biti otvoren Muzej konjičkog drvorezbarstva pod pokroviteljstvom Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Konjica se javlja Amra Mušinović-Husić.
Konjičko drvorezbarstvo je krajem 2017. godine uvršteno na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a u taj proces uvrštenja direktno je bio uključen Orhan Nikšić, koji je ljubav prema drvorezbarstvu naslijedio od svog oca i djeda. Orhan je i glavni inicijator ideje o postojanju muzeja konjičkog drvorezbarstva.
To je naravno izuzetno bitan projekat, mi smo svi presretni zbog toga i mislim da je to podiglo interes za drvorezbarstvom u Konjicu i van Konjicu. Međutim, ono što se meni činilo problematično uvijek je da u Konjicu ne postoji jedno mjesto gdje neko može doći i nešto sistematski naučiti o tome kako se konjičko drvorezbarstvo razvijalo kroz različite epohe u istoriji.
Šest zasebnih cjelina u muzeju predstavljaće razvoj konjičkog drvorezbarstva. Današnjim otvaranjem muzeja konjičkog drvorezbarstva daće se doprinos njegovom očuvanju i odati počast svim drvorezbarima s područja općine Konjice. Za radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.